From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th semi-annual General Conference.
170 polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodeće mormonski hor Saborne crkve. Članovi i nadležna lica crkve došli su iz svih oblasti svijeta kako bi primili savjet i uputstvo od svojih crkvenih vođa. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Thomas S. Monson, president of the church,
will conduct
this session.
Moje braćo i sestre, dok započinjemo ovo prvo generalno sasedanje 178. generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana, izražavamo posebnu dobrodošlicu članovima i prijateljima širom sveta. Dok sa nama učestvujete na dešavanjima sa ove konferencije. Zahvalni smo za prisustvo vrhovnih vlasti i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija koje su prisutni na ovoj konferenciji. Zahvalni smo vlasnicima mnogih televizijskih i radio stanica i satelitskih i kabelskih sistema što su svoju opremu ponudili kao javni servis za prenos ove konferencije ogromnom broju ljudi u mnogim oblastima sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Virbega i Thompsona sa Cleom Christiansenom i Andrewom Unsworthom sa orgljama. Ovo zasedanje hor će otvoriti himnom Na vrhu planine, a sada će nas počastvovati himnom Otkupitelj Izraelov. Uvodnu molitvu dat će starešina Shane Bowen iz 70-orice.
our Father in
heaven. Naš dragi nebeski oče, početak ove konferencije, spustimo naše glave i zahvaljujemo se zahvalnost. Oče, zahvalni smo za obnovu i Oče, zahvalni smo za obnovu sveštenstva na zemlji. Zahvalni smo, Oče, za 12 torice, za prvo predsjedništvo i za predsjednika Monsona, koji su im dati sveštenstvo i ključeve da rade za članove ove crkve. Zahvalni smo, Oče, za hramove koji su posvete i za blagoslovi, što možemo da idemo tamo, da budemo zapečačeni za uvek, da se vratimo tebi na kraju. Oče, molimo se da ćemo moći da slušamo danas ovu konferenciju i sva zasedanja, da slušamo i razumemo Svetim Duhom i da ćemo to raditi koji smo upućeni. I ovo se molimo u poniznosti u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Hvala. Sada ću ja imati zadovoljstvo da vam se obratim i posle mog govora hor će otpevati himnu O Meme, Soul Commune with Thee. Po završetku himne obratit će nam se starešina Peri iz veće 12 torice apostola i posle njega ćemo čuti sestru Olred, prvu savjetnicu u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. Zatim će nam govoriti starešina Neil Anderson iz predsjedništva 70 torice. Moje drago braćo i sestre, prošlih 6 mjeseci od našeg posljednog susreta čini se da su proletili. Mnogo to se izdešavalo dok je gospodnje delo neprekidno napredovalo. Imao sam povlasticu da uz pratnju svojeg savjetnika i drugih vrhovnih vlasti da posvetim 3 nova hrama u Brazilu, u gradu Panami i u Twin Falls u Idahu. To je sad 128 hramova koje rade širom sveta. Veče pre posvećanja svakog hrama održani su veličanstveni kulturni događaji. U Brazilu 4330 članova iz područja hrama uz podršku hora od 1700 glasova predstavili su veoma narahnut program pesmom, plesom i videom. Ogroman futbalski stadion, gde se program odvijao, bio je pun gledalaca. Duo je vetar i pratila je kiša. Ponudio sam molitvu moći nebeskog oca da sa milošću pogleda one koji su se tako marljivo pripremali za našu zabavu i čiji bi kostumi i predstave bili uništeni ako bi došlo do jake kiše ili vetra. On je ispoštovao tu molitvu i obilna kiša je pala tek po završetku programa. Istorija crkve u Brazilu bila je prikazana pesmom i plesom. Posebno dirljiva scena bila je prikazivanje starešina James Fausta i Williama Bengatera, koji su služili kao misionari u Kiritibi u Brazilu 1938. godine. Kada su njihove fotografije bili izložene na velikim ekranima, ogroman aplauz prolomio se publikom. Sve o svemu, bio je to veličanstven događaj. U grada Panami, već je pre posvećanja hrama tamo, videli smo nekih 900 mladih, otkupljenih iz krajeva širom Panami. Bili su obučeni u tradicionalne nošnje, dok su plesali i predstavljali poruke o porodici i o veri. Saznali smo da su vežbali godinu dana. Došli su iz udaljenih mesta kao što su ostrava San Blas i oblasti Chagrinola sa Panami. Za put do glavnog grada omladini sa San Blas bilo je potrebno 3 dana kopnom i morem. Događaj je bio veličanstven i nadahnujući. U pripremi za naše najnovije hramsko posvećenje u Twin Fallsu, članovi lokalne crkve napravili su ogromnu pozorištu i prašnjavu arenu ispunili zemljom i drugim ukrasima, uključujući veliki vodopad, da bi predstavili Shoshone Falls, popularni orijentir koji se nalazi oko 3 km od novog hrama. U veće održavanje predstave, 3200 mladića i devojaka ušli su u arenu, mašući plavim i belim trakama, pretvarajući arenu u predstavljanje velike reke tekuće vode pod nazivom Živa voda iz Evanđelja po Jovanu, stihovi 10 i 14. Proslava je okupila omladinu iz 14 okruga na područje. Prikazali su pesmom i plesom zavisnost svojih duhovnih života od žive vode od Spasitelja i zavisnost svojih fizičkih života od planinskih potoka i reka u njihovoj oblasti. Oni od nas koji su povlašteni da budu tamo za taj događaj, bili su uzdignuti i podučeni. Podržavam takve događaje. Oni su omogućili našoj omladini da učestvuje u nečemu zaista nezaboravnom. Prijateljstva koje su sklopili i uspomene koje su stekle bit će zauvek sa njima. Sljedećeg mjeseca hram u Mexico City bit će ponovo posvećen posle renoviranja. Sljedećeg mjeseci bit će završena izgradnja drugih hramova i održavat će se otvorena vrata i posvećenja. Ovog jutra meni je drago da najavim 5 novih hramova za koje su zemljišta nabavljena i koje će se izgraditi do dolazećih mjeseci i godina u sljedećim mjestima. Calgary, Alberta, Canada. Cordoba, Argentina.
The Greater Kansas City area.
U Kansas City.
Philadelphia, Pennsylvania.
Philadelphia, Pennsylvania.
And Rome, Italy.
I u Rimu, u Italiji. Braćo i sestre, naša misionarska sila koja služi širom sveta nastavlja da traži one koje tragaju za istinom. Istine koje se nalaze u Evanđelju Isusa Hrista. Crkva stalno raste i od njenog organizovanja prošlo je preko 178 godina. Meni je bio povlastica da tokom posljednjih 6 mjeseci da se sretnem sa vođama država i predstavnicima vlada. Oni koje sam upoznao ponašaju su se ljubazno prema crkvi i njenim članovima. Ostaju, međutim, oblasti u svetu gdje je naš uticaj ograničen i gdje nam nije dopušteno da slobodno delimo evanđelje. Kao što je učinio predsjednik Spencer Kimball pre više od 32 godine, ja vas podstičem da se molite za otvaranje tih oblasti, da bismo mogli sa njima da delimo radost evanđelja. Kada smo se tada molili u odazivu na molbe predsjednika Kimbola, vidjeli smo kako su se dešavala čuda. Kada su se zemlje, prethodne zatvorene za crkvu, jedna za drugom otvarale. To će se ponovo dogoditi kada se budemo molili sa verom. Dakle, moje braćo i sestre, došli smo ovdje da bismo bili podučeni i da nadahnuti. Neki od vas su novi u crkvi. Želimo vam dobrodošlicu. Neki od vas se bore sa problemima, izazovima, sa razočaranjima i gubicima. Volimo vas i molimo se za vas. Sljedeća 2 dana bit će podeljena dosta poruka. Mogu vam uveriti da su se ti muškarci i žene koje će vam govoriti molili o onome što treba da kažu. Bili su nadahnuti i dotaknuti dok su tražili pomoć i usmerenje sa neba. Naš nebeski Otac pazi na svakog od nas i naše potrebe. Neka svi budemo ispunjeni njegovim duhom dok učestvujemo u događajima ove 178. polugodišnje konferencije crkve. Ovo je moje iskrena molitva i to izražavam u ime Isusa Hrista. Amen.
Oni od vas koji su tu već neko vreme, a starešne Verlin i ja smo tu duže vreme, prepoznaju određen sled događaja u ispitu života. Postoje dobre i loše vremena, usponi i padovi, periodi radosti i tuge, i vremena izobilja i nemaštine. Kada nas život povede u neočekivanom ili neželjenom smeru, ponekad doživljavamo stres i nemir. Jedan od izazova ovog smrtničkog iskustva je da ne dozvolimo da životni pritisci i napori uzmu ono dobro od nas, da istrajemo u različitim periodima života, ostajući sigurni, čak optimistični. Možda kada teškoće i izazovi napadnu, treba da na umu imamo reći nade Robert Browninga urezane u našoj misli. Najbolje tek sledi. Ne možemo da predvidimo sve nedaće i oluje u životu, čak ni one koji su tu iza čoška, ali mi kao osobe vere i nade znamo izvan svake sumnje da je evanđelje Isusa Hrista istinito i da najbolje tek sledi. Sećam se jednog posebnog perioda mog života kada sam bio pod neobičnim stresom. Imao sam poteškoće sa svojim zaposlenjem, A u isto vreme moje supruzi je postavljena diagnoza bolesti opasne po život. Ovo je bio jedan od onih trenutaka kada osjećamo da su nedaće konjicom krenule u juriš napred na mene u moju porodicu. U danima kada stres i nemiri našeg uzdrmanog života samo što nisu uzeli ono najbolje od nas. Odvezili smo se do mesta samo nekoliko milja od našeg doma, da pobegnemo na nekoliko trenutaka od naših dubokih problema, razgovaramo i saosećamo jedno sa drugim. Naše mesto je bio Volden Pond. To je bilo divno jezerce okruženo za sadima drveće. Kada se moje supruga osjećalo dovoljno snažnom, šetili bismo oko jezerce. Drugim danima, kada nije bile spremne na napore pešačenje, jednostavno bismo sedeli u kolima i razgovarali. Walden Pond je bio naše posebno mesto za odmor, razmišljenje i iseljenje. Može nam je delom zbog njegove istorije, njegove povezanosti sa naporima Henrya Torreya, da se odvoji od sveta na nekoliko godina, ulio toliko nade u jednostavnost i pružio ponovo bekstvo od naših previše složenih života. Bilo je to marta 1845. godine, kada je Torreya odlučio da se preseli na obalu Volden Ponda i povede dve godine trudeći se da shvati svrhu života. Nastanio se na parčetu zemlje u vlasništvu njegovog dobrog prijatelja Emersona. Kupio je staru kolibu od železničara, rastavio je i od starih dasaka iz kolibe i drveće građe i šume, napravio sopstvenu brvnaru. Vodio je precizne financijske zapise i zaključio da je na dom i slobodu potrošio pukih $28. Napravio je baštu u kojoj je zasadio grašak, paradajz, kukuruz, pasul, da bi ga održali u njegovom jednostavnom životu. Zaseo je 2,5 jutra pasuljem sa namerom da iskoristi mali deo zarade za pokrivanje svojih potreba, zaista mala zarada, skoro $9. Torreya je živio prilično nezavisno od vremena. Nije imao ni stat niti kalendar. Provodio je vreme pišući i proučavajući lepote i čude prirode koje ga je okruživala. Nije vodio život pustinjaka, uglavnom je posvećivao grad Concord i pozivao druge da dođu u njegovu kolibu da poučne razgovore. Kada su se navršile 2 godine, napustio je kolibu bez žaljenja. Smatra je da je tamo proveo dovoljno vremena da bi ispunio svoj cilj, da iskusi duhovne blagoslove pojednostavljenog života. Također je osjećao da su drugi iskustva pred njim. Bilo je vreme da krene i istraži druge mogućnosti. Iz svojih iskustava od Voldena Ponda, Torreya je konstatovao da postoje samo 4 stvari koje su čoveku zaista potrebne. Hrana, odeća, sklonište i ogrev. Želio bih da proširim svaku od 2-4 osnovne životne potrebe, kao i duhovne blagoslove pojednostavljenog života. Prvi zahtev je hrana. Kao članovi crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, posjedujemo sveto znanje kroz obnovljenu istinu o odnosu između tela i duha. Učenje i zaveti iznosi, a duh i telo su duše čoveče. Da bi nas blagoslovio fizičko i duhovno, Gospod nam je dao. Također je obznanio zakon zdravlja, rekavši nam koje hrane i supstance su dobre za telo, a koje nisu. Sa ovim uputstvima dolazi obećanje koje nalazimo u odseku 89. učenje i zaveta. A svi sveci koji se spomenu obdržavati i izvršavati ove izreke, hodeći u posluhu zapovestima, primit će zdravlje u pupak svoj i moždinu u kosti svoje. I naći će mudrost i veliko blago spoznaje, to jeste blago skriveno. I treće će, a neće se zamarati, i hodeće, a neće malaksati. A ja, Gospod, dajem im obećanje da će ih anđeo zatornik mimoići kao i sinove Izraelove i neće ih pobiti. Nema boljeg savjeta u vezi sa reći mudrosti od onog iz brošura za jačanje omladine. Iznosi, Gospod nam je zapovedio da vodite račun o svom telu. Da biste to učinili, pridržavajte se reči mudrosti koje se nalazi u učenju i zavetima, odsek 89. Jedite zdravu hranu, redovno vežbajte. Kada činite sve to, slobodni ste od štetne zavisnosti i vladate svojim životom. Dobit ćete blagoslove zdravog tela, živahan um i vođstvo Svetog Duha. Bilo koje droge, hemikalije ili opasne navike koje se koriste da stvori uzbuđenje ili uzvišenost, mogu da unište vaše fizičko, telesno i duhovno blagostanje. Ovo uključuje jake droge, lekove na recept ili lekove koje se kupuju bez recepta, koje se zloupotrebljavaju i supstance za održavanje domaćinstva. Ne želimo da naškodimo našim telima, jer su one dar od Boga, a deo velikog plana srećen našeg nebeskog Oca je ponovo spajanje naših besmrtnih tela sa našim duhovima. Drugi je odeća, pojednostavljen način života koji donosi duhovne blagoslove zahteva nošenje jednostavne i skromne odeće. Naša odela i uredno šalju poruku drugima o kome smo mi i također utiču i na način na koji se ponašamo u društvu. Svetski pravci u ženskoj modi uvek idu u krajnjost. Sa svojim najnovim stilovima mnogi modni dizajneri izgleda teže ka tome da naprave dve ili tri haljine od materijala neophodnog za jednu. Uglavnom, uzimaju su više sa vrha i dosta sa kraja ženske odeće, ali ponekad također škrtare i u sredini. Muška moda se također prilagođava ekscentrinim stilovima. U moje vreme bili bi okarakterisani kao neuredni. Verujem da je izrazito neformalno odevanje uvek praćeno veoma neformalnim ponašanjem. Mnogi od vas su više trude da budu jedinstveni u odevanju i negovanju, da bi privukli nešto što bi Gospod smatrao pogrešnim vrstom pažnje. U priči o drvetu života iz Mormonove knjige, ljudi čiji način odevanja beše veoma otmen. Bili su oni koji su se rugli onima koji su okusili plod drveta. Razumno je shvatiti da su modni stručnjaci rugači iz velike i postrane zgrade bili odgovorni što je mnogima bilo neprijatno, a oni koji su se postidili skrenuše na staze zabranjene i izgubiše se. Predsjednik Tanner je rekao, skromnost u odevanju je kvalitet uma i srca, nastao iz poštovanja prema sebi, svojim prijateljima i stvoritelju svih nas. Skromnost zrači stavom poniznosti, uljudnosti i pristojnosti. Dosledni ovim načelima i vođeni Svetim Duhom, neka roditelji, učitelji i mladi razgovaraju o određenim načinima odevanja, urednosti i ličnom izgledu i slobodnom voljom prihvate odgovornost i odeberu ono pravo. Hajdemo sada da se vratimo Torovom trećem zahtevu skloništu. Novine se preplavljene izveštajmo o trenutnoj hipotekarnoj krizi. Sećam se da smo na skoro svakoj generalnoj konferenciji crkve ohrabrivani da ne živimo izvan svojih mogućnosti. Naš prihod treba da odluči koju kuću možemo da priuštimo, ne velika kuća, komšije preko puta. Predsjednik Grant je rekao, iz mojih najranijih uspomena od dana Brigham Younga pa do danas, slušao sam ljude kako govore za govornicom, predočavajući ljudima da ne zapadaju u dugove, a ja verujem da je velika većina naših muka danas uzrokovana propuštanjem da se pridržavamo tog saveta. Jedan od boljih načina da pojednostavimo naše živote jeste da sledimo savet koji smo primili toliko puta. Živite od svog prihoda, klonite se duga i štedite za crne dane. Potrebno je da primenjujemo i razvijemo naše navike skromnosti i uštedljivosti. Članovi dobro organizovanih porodica ne plaćaju kamatu, oni je zarađuju. Poslednje potrebe bili je ogrev. Dosta slušamo o gorivu i energiji, njenim visokim cenama, ograničenim snabdevanju, našoj nesigurnoj i nepredvidivoj zavisnosti od dobavljača. Pristupit ću raspravu o ovom problemu vođama vlada. gorivo, o kom ja želim da govorim, je duhovno gorivo. Gospod nam je dao divan plan o tome kako možemo da mu se vratimo, ali završetak našeg putovanja zahteva duhovno gorivo. Želimo da oponašamo pet mudrih devica koje su sačuvali dovoljno ulje da se pridruže mladoj ženi kada on dođe. Šta je potrebno da bi se sačuvalo dovoljno zaliha duhovnog goriva? Moramo steći znanje o večnom Božjem planu i našoj ulozi u njemu. I tada živeći pravedno naše volje gospodnjoj primimo obećane blagoslove. Kao što je starešina Bradford je poučavao za ovom govornicom, u pravednosti leži velika jednostavnost. U svakom slučaju to nas suočava sa životom gde stoji, postoji ili pravi ili pogrešan put kojim treba nastaviti. Ako odaberemo ispravan put, podržani smo u svojem delovanju principima pravednosti, u kojima je moć neba. Ako odaberemo pogrešan put i delujemo u skladu sa tim izborom, nema tog nebeskog obećanja ili moći, sami smo i predodređeni da padnemo. Neposredno pred smrt pitali su Toreja da li je sklopio mir sa Bogom. Odgovorio je, nisam bio svesen da smo se ikada svađali. U našoj potrazi za oslobođanjem od životnog stresa revnosno tražimo načine pojednostavljenja naših života. Povinjujemo se nadahnutom savetu u usmerenju koje nam je Gospod dao u velikom planu sreće. Budimo dostojni zajedništva sa Svetim Duhom i sledimo vođstvo Duha dok upravljamo ovim smrtničkim putovanjem. Pripremimo se da ispunimo krajnju svrhu ovog smrtničkog ispita, da se vratimo i živimo sa našim nebeskim Ocem. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
The Lord taught.
Gospod nas je podučavao da ako se ne rodi, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u Carstvo Božje. Krštenje je stoga neophodno za naše spašenje. Pre nego što se vaskrsli Spasitelj uzdigao na nebo, on je svojim učenicima poručio: idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime i Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. U vreme obnove, on je ponovio svoj nalog. Stoga, pozvani ste da razglasite pokajanje ovom narodu. Gospodnja crkva ima odgovornost da propoveda evanđelje po svetu. To je osnov misionarskog rada, a dužnost naših misionara je da druge pozovu da dođu Hristu, pomažući im da prime obnovljanje evanđelje kroz veru u Isusa Hrista i njegovo pomirenje, kroz pokajanje, krštenje, primanje dara Svetog Duha i istrajanost do kraja. Želela bih da govorim i posvedočim o uticaju i blagoslovima misionarskog rada na živote obraćenika, buduće naraštaje i misionare i kako mi možemo da učestvujemo u misionarskom radu. Kada mi je bilo 14 godina, jednog divnog avgustovskog jutra, starešina Pirina i starešina Perkins su pokucali na naša vrata. Počeli su da podučavaju našu porodicu o pravoj prirodi Boga. U posetama koje su sledile, podučavali su nas kako da se molimo. Također su nas podučavali o obnovi i planu spasenja. Posle treće ili četvrte posete, osim moje 17-godišnje sestre Dejne i mene, većina moje porodice je prestala da sluša misionare. Obe smo osetile svjedočanstvo Svetog Duha u našim srcima i primili smo potvrdu duhom da je poruka istinita. Kupili smo prirodak Mormonove knjige i počele sa čitanjem. Svakog dana, posle škole, trkale bismo se do kuće koja će prevoda knjige. Dok je ona koja je prva stigla kući čitala, druga je nestrpljivo čekala vreme ručka, jela na brzinu, a zatim bi čitala do vremena za spavanje. Takvo je bilo uzbuđenje koje smo osjećale. Počele smo da dolazimo u crkvu i ubrzo pitali da budemo krštene. Naš otac je rado dao svoju saglasnost, ali je naša majka oklevala i trebalo nam je mjesec dana da je ubedimo da potpiše obrazac za saglasnost. Na dan naše krštenja, ona i naša ostala braća i sestre došli su u crkvu po prvi put. Ona je osjetila duha. Pošto je čula naša svjedočanstva, otišla je do misionara i zatražila od njih da ponovo krenu sa podučavanjem. Nekoliko nedelja kasnije, ona i naša mlađa sestra i braća bili su kršteni. Moj život se zauvek promenio i evanđelje Isusa Hrista je postalo pokretačka snaga u mom životu. Reči nisu dovoljne da izrazim duboka osjećanja, zahvalnosti Gospodu i misionarima koji On poslao u naš dom. Gospod me je blagoslovio znanjem i obnovljenim evanđeljom i ja sam osjetila nužnost da podelim to znanje sa drugima. Žela sam da budem misionarka. U roku od nekoliko meseci moja sestra Dejna i ja smo bile pozvane za mesne misionarke u San Salvadoru. Ovaj poziv nam je omogućio da idemo od vrata do vrata i delimo radosnu vest obnovljenog evanđelja Isusa Hrista i dovedemo mnoge do vode krštenja. Pravovremeno smo obe služile punovremenu misiju u centralnoameričkoj misiji. Moja misija imala veliki uticaj na moj život. Naučila sam da se više uzdam u Gospoda, da tražim vodstvo duha i osjećam neodoljivu ljubav prema svojoj Božjoj deci. Moje poznavanje svetih pisama i razumevanje doktrine se uvećalo. Isto tako se uvećala i moja želja da budem poslušna i da u potpunosti držim zapovesti. Moje svedočanstvo o Spasitelju i njegovom večnom pomirenju je bilo ojačano. Moje misionarsko iskustvo je postalo deo mene i onoga što sam. Misionarski rad je postao moja strast. Uticao je na moj život i na živote moje porodice više od bilo čega drugog. Starešina Jeffrey Holland sljedećim rečima opisuje uticaj koji je njegova misija imala njegov život. I posle 47 godina moja misija mi znači sve. Možda samo jednog dana za tih 47 godina nisam pomislio na misiju, samo nisam siguran koji to beše dan. Pre nekoliko godina moj unuk Kristijan je napunio 8 godina i sa velikom posvećenošću planirao službu svog krštenja. Pitao je svoju majku da li bih ja mogla da budem jedan od govornika i podelim priču o svom obraćenju. Kada sam ga upitala zašto želi da to učinim, odgovor je, bako, to je tako važno. Da li shvataš da se ja ne bih krstio da ti nisi prihvatila evanđelje? Čak ne bih bio ono što jesam. Ne znam da li misionari shvataju daleko sežen uticaj svog rada. U mojoj porodici blagoslovi evanđelja su do sada obuhvatili 4 generacije. Za predsjednik Hinckley nije rekao, kada spasemo devojku, spašavamo generacije. Ja sam venčana u hramu i imam 8 dece. Svi su verni članovi crkve, darivani u hramu. 6 su venčani, imaju svoju decu. Sada nas je 34. I to nije sve. I muž i ja smo služili misiju i naša 2 sina i 3 od naših 6 kćerki također su služili misiju. Zajedno smo pomogli stotinama da prihvate evanđelje u mnogim zemljama. Neki od ovih obraćenika i njihove dece također su služili misiju. Misionarski rad je pokretačka snaga crkve. Nema većeg i važnijeg dela. Ono blagoselja živote svih koji u njemu učestvuju. Nastavit će da blagoselja buduće generacije. Možda ćete se zapitati, kako mogu da pomognem u misionarskom radu? Na koji način mogu da učestvujem? Postoje 2 važne istine koje treba da imamo na umu dok započinjemo ovo delo. Prvo, da jasno razumemo da Bog voli svu svoju decu i želi njihovo spasenje. U učenju i zavetima učitamo ukolika je radost u duši koja se obrati. Drugo, da je naša poruka o Hristu i njegovom obnovljenju evanđelju najvažniji dar koji možemo pokloniti. Kao što je opisano u priručniku, propovedaj moje evanđelje. Misionarski rad uključuje 4 elementa. Pronalaženje istraživanja, podučavanja i krštenja, prijateljstvo sa novim članom i prijateljstvo i podučavanje manje aktivnih članova. Svaki član crkve, deca, mladi i odrasli, mogu da pomažu u jednom ili u svakom od tih nastojanja. Započnite tako što ćete biti dobar komšija i dobar prijatelj. Postavite primjer pravednosti i ljubaznosti. Neka vaš osmeh zrači ljubavlju, mirom i radošću. Vodite život u sresređena evanđelje. Potom, Budite konkretni u svojim misionarskim naporovima. Dozvolite mi da predložim nekoliko ideja. Možda ćete naći dve ili tri stvari koje vam odgovaraju. Ako imate decu kod kuće, pomozite im da se pripreme za misionarsku službu. Pripremite se i sami za misionarsku službu. Pozovite porodicu i prijatelje da saslušaju misionare ili da prisustvuju crkvenim sastancima. Pridružite se misionarima u kućama istraživača ili pozovite misionare da podučavaju nečlanove u vašem domu. Pozovite ljude u vaš dom na porodično kućno veče. Pozovite ljude u centar za porodičnu istoriju i pomozite im u istraživanju. Dajte preporuke misionarima. Članovi mogu biti najveći i najbolji izvor preporuka. Podelite svoja verovanja i svedočanstvo sa porodicom i prijateljima koji nisu članovi. Tražite prilike da doprete do drugih. Proširite prijateljstva na istraživače i nove obraćenike. Dajte sve od sebe dok tražite one koji su u potrazi za istinom. Ako imate članove porodice ili prijatelje na misiji, pošaljite im pisma ljubavi i podrške i molite se za njih. Iskusit ćete radost u plodovima svog rada. Veći entuzijazam za misionarski rad će ojačati vaše čitavo odeljenje ili ogranak. Cela crkva će osjetiti efekte vašeg rada. Kada je naša ćerka Mađi bila u drugom razredu, pozvala je svoju najbolju prijateljicu da pođe sa njom u školicu. Obe su bile zadužene za učešće na prezentaciji o pričesnom sastanku. Otac njene drugarice je prošao i odbio misionare, ali kada se Mađi pojavila kući sa rukama punih crkvenih pamfleta, on je pažljivo poslušao njeno jednostavno objašnjenje i svedočanstvo o Josephu Smithu i prvoj viziji. Ne samo da je dozvolio svojoj ćerki da pohađa školicu, već je dopustio da ima lekcije sa misionarima i bude krštena. On i njegova supruga su prisustvovali službi krštenja. Svi mi možemo da učestvujemo u misionarskom radu. Ovo je Gospodnje delo i On će nam pomoći. Njegovo evanđelje mora stići do svake nacije i mi možemo da budemo instrumenti u njegovim rukama dok blagosiljamo živote drugih deleći sa njima njegovu istinu. Bićemo obilno blagosloveni u tome. Deca smo voljenog nebeskog Oca. On je poslao svog sina da otvori put kako bismo zauvek mogli da živimo sa njem. O tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen. Radujem se sa vama što smo članovi Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Kao što je predsjednik Monson delio vest o hramovima, širom sveta, na svakom kontinentu i u velikim gradovima i u malim selima, mi smo velika porodica vernika. Zajedno smo započeli svoj put prema večnom životu. To je putovanje nad putovanjima. Idemo napred u ime Hristovo, imajući odlučnost da mu služimo do kraja. I mada je puno iskustava nalik onom kroz koje prolazimo danas, punih duhovne moći i potvrđivanja, postoje i dani kada se osjećamo nedostojnima i nespremnima, kada se sumnja i pometnja usade u naše duhove, kada nam je teško da pronađemo svoj duhovni oslonac. Deo naše pobjede kao Hristovih učenika jeste ono što radimo kada takva osjećanja naiđu. Pre skoro 40 godina, dok sam razmišljao o izazovu odlaska na misiju, osjetio sam se krajnje nedostojnim i nespremnim. Sećam se svoje molitve. Nebeski Oče, kako mogu da služim misiju kada znam toliko malo? Verovao sam u crkvu, ali sam osjećao da je moje duhovno znanje bilo veoma ograničeno. Dok sam se molio, primio sam osjećanje. Ne znaš sve, ali znaš dovoljno. Ta potvrda mi je dala hrabrost da načinim sljedeći korak ka misiji. Naš duhovni put je proces koji traje celog života. Ne znamo sve na početku, pa čak ni tokom puta. Naše obraćenje dolazi korak po korak, red po red. Prvo gradimo temelj vere u Gospoda Isusa Hrista. Vrednujemo načela i obrede pokajenja, krštenja i primanja dara Svetog Duha. Uključujemo stalnu posvećenost molitvi, volji da budemo poslušni i rastuće svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi. Mormónova knjiga je moćna duhovna hrana. Potom smo mirni i strpljivi dok napredujemo kroz smrtnost. Ponekad gospodni odgovor će biti, ne znaš sve, ali znaš dovoljno. Dovoljno da držiš zapovesti i da radiš ono što je potrebno. Sjetite se Nifajevih ljudi. Ja znam da on voli svoju decu.
Sedeli smo zajedno sa predsjednikom misije i on je govorio o...
Misionar mi je pričao o svom teškom detinjstvu, o problemima sa učenjem i poremeštajima iz jedne porodice u drugu. Iskreno je govorio o tome kako ne može da nauči novi jezik i prilagodi se novoj kulturi. Potom je dodao, brate Andersen, ja čak ne znam da li me Bog voli. Kada je rekao te reči, osjetio sam kako sigurno i moćno osjećanje pristiže u moj duh. Zna da ga volim. On to zna. Pustio sam ga da nastavi još nekoliko minuta, a onda sam rekao, starešina, saosjećam se dosta toga što si ispričao, ali u jednoj stvari moram da te ispravim. Ti znaš da te Bog voli. Znaš da te voli. Dok sam mu izgovarao te reči, onaj isti duh koji se meni obratio, govorio je njemu. Pognuo je glavu i zaplakao. Brate Andersen, rekao je, znam da me Bog voli, znam to. Nije znao sve, ali je znao dovoljno. Znao je da ga Bog voli. Taj neprocenjivi duh, deo duhovnog znanja, bio je dovoljan da svoju sumnju zameni verom. Pronašao je snagu da ostane na svojoj misiji. Braćo i sestre, svi mi imamo trenutke duhovne moći, trenutke nadahnuća i objave i moramo da ih uronimo duboko u odaje naše duše. Moramo da ih uronimo duboko i dok to činimo, mi primamo ostavu u našem duhovnom domu za trenutke lične nevolje. Isus je rekao, usadite ovo u vaša srca, da ćete činiti stvari o kojima ću podučavati i zapovedati vam. Pre nekoliko godina, jednom mom prijatelju je poginula mlada ćerka u tragičnoj nesreći. Nade i snovi su se raspršili. Moj prijatelj je osjećao nepodnošljivu tugu. Počeo je da preispituje ono čemu je podučavan i o čemu sam ga podučavao. Majka mog prijatelja mi je napisala pismo i zamolila mu da mu dam blagoslov. Dok sam polagao svoje ruke na njegovu glavu, osjetio sam da treba da mu kažem, vera nije samo osjećanje, već je i odluka. Mora da odabere veru. Moj prijatelj nije znao sve, ali je znao dovoljno. Odabrao je put vere i poslušnosti, kleknuo je na kolena. Njegova duhovna ravnoteža se ponovo uspostavila. Od tog događaja prošlo je nekoliko godina. Nedavno sam primio pismo od njegovog sina koji je sada na misiji. Bilo je prepuno ubeđenja i svjedočanstva. Dok sam čitao njegovo predivno pismo, video sam koliko je duboko očev izbor vere u toj teškom trenutku blagoslovio sljedeću generaciju. Izazovi, teškoće, pitanja, sumnje, deo su naše smrtnosti. Ali mi nismo sami. Pošto smo učenici Isusa Hrista, dostupna su nam ogromna duhovna skladišta svetla istine. Strah i vera ne idu zajedno u isto vreme. Isus je rekao, ne boj se, samo veruj. Tokom godina uvijek iznova preduzimamo ove značajne duhovne korake. Počinjemo da uviđamo da onaj ko primi svetlost i istraju Bogu, prima sve više svetlosti i ta svetlost postaje sve svetlija i svetlija sve do dana savršenosti. Naša pitanja u sumnje su rešeni ili postaju manje zabrinjavajući. Naša vera postaje jednostavna i čista. Počinjemo da spoznajemo ono što smo već znali. Isus je rekao, ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Hadley Pugh sada ima 7 godina. Rođena je sa ozbiljnim oštećenjem sluha, koje je zahtevalo opsežnu operaciju, koja bi barem delimično povratila sluh. Njeni roditelji su kasnije neumorno pokušavaju da je pomognu nauči da govori. Hadley i njeni roditelji su se za radošću prilagodili izazovima njene gluvoće. Jednom prilikom, kada je Hadley imala 4 godine, stajala je kraj blagajne u prodavnici sa svojom majkom. Pogledala je za sebe i vidjela malog dečaka koji sedi u invalidskim kolicima. Primetila je da dečak nema noge. Iako je Hadley naučila da govori, bilo je teško da kontroliše jačinu svog glasa. Svojim jačim glasom upitala je majku zašto mali dečak nema noge. Njena majka je tiho jednostavno objasnila Hadley da nebeski otac svu svoju decu stvara drugačijom. U redu, Hadley odgovorila. Onda neočekivano, Hadley se okrenula ka malom dečaku i rekla, da li si znao da moje uši nisu radile kada me je nebeski otac napravio? To me čini posebno. Tebe je načinio bez nogu i to tebe čini posebnim. Kada Isus dođe, ja ću moći da čujem, a ti ćeš dobiti svoje noge. Isus će učiniti da sve bude u redu. Ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Hadley je znala dovoljno. Isus jeste Krist. On je vaskrsnut, on je naš spasitelj i otkupitelj. Kada ponovo dođe, sve će biti ispravljeno. Kroz proroka Josefa Smitha, njegovo sveštenstvo je obnovljeno na zemlji, a njegov prorok danas je predsjednik Thomas Monson. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Sada će hor i okupljeni otpevati himnu Dođi, deco gospodnja. Posle himne čućemo starešinu Ajdu Katisa i 70-orice. Posle njega će govoriti starešina Oks iz veće 12-orice apostola. Zatim će hor pevati Pravedan budi.
This is the
178. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Good morning, dear
jutro, draga braćo i sestre. Osjećam se duboko radosnim i počastovanim što vam govorim danas. Molim se da Bog usmjerava moje reči i da njegov duh može biti sa nama, tako da onaj koji propoveda i onaj koji prima mogu da razumeju jedan drugog i obojica mogu da se uzajamno poučavaju i raduju. Smatram 2. jun 1940. godine veoma važnim danom u istoriji moje porodice. Toga dana moj otac se krstio u crkvi. U pismu svom ocu, starešina Jack MacDonald, jedan od misionara koji je krstio mog oca, taj dan je opisao sljedećim rečima. Prošla nedelja bila je posebno lep dan. Mi misionari otišli smo na jedno usamljeno mesto na rubu reke, izvan sela, i tamo smo starešina Jones i ja, starešina MacDonald, obavili svoje prvo krštenje. Anthony Adukaičis ušao je u ledenu vodu i postao član crkve. Sve je bilo savršeno. Nebo je bilo tako plavo, okolina tako mirna, tako zelena, tako divna, da ni jedan od nas nije mogao a da ne osjeti prisustvo neke velike moći. Vraćajući se kući sa našim novim članom, rekao je da jednostavno ne može da objasni kako je ovaj dan bio divan za njega, kako se u stvari osjeća kao novi čovjek. To je bilo naše prvo krštenje. Nikakva moja zasluga ili nekog drugog, obratio se sam. Ovaj događaj promenio je moju životnu priču. Nisam siguran da je moj otac mogao da predvidi mudrost svog čina, ali ga volim zbog onog što je učinio tog dana. Umro je pre više od 30 godina, ali ću ja zauvek poštovati i blagosiljati njegovo ime. Moj otac bio je sin Litvanaca, ali je rođen u Škotskoj. Preselio se u Brazil dok je još bio mali. Njegova sposobnost da govori engleski omogućila mu je obraćenje, pošto je mogao da čita Mormonu knjigu na engleskom, a nije postojao pouzdan prevod na portugalskom. Ta jezička barijera sprečila je moju majku da se priključi crkvi dok nije prošlo nekoliko godina, ali kada je to učinila, postala je moćan primjer posvećenosti drugima i Božje ljubavi u našoj porodici. Ona je ovdje danas. Sada ima 92 godine. Pričinjava mi veliku radost da kažem da je volim zbog njene velike vernosti i njeno ime ću zauvek poštovati i blagosiljati. Divim se hrabrosti koju moj otac imao da se krsti u crkvi, uprkos okolnostima sa kojima se suočavao u to vreme. Nije mu bilo lako. Njegova supruga nije se krstila sa njim. Alkohol i pušnje bili su jako iskušenje za njega. Bio je siromašan. Njegova majka bila je protiv crkve i rekla mu je da ako se krsti, više ga neće smatrati svojim sinom. Sa manje od 300 članova u Brazilu, crkva nije imala ni jednu kapelu. Zaista sam zadivljen odlučnošću i hrabrošću svog oca. Kako je mogao da donese jednu takvu odluku uprkos tolikom nepovoljnim okolnostima? Odgovor je jednostavan. Bilo je to zato što je moj otac čitao Mormonovu knjigu. Kada je pročitao, došao je do saznanja o istinitosti poruke o obnovi. Mormonova knjiga je dokaz da je crkva Isusa Hrista svetaca posljednjih dana istinita. Priručnik propovedaj moje evanđelje poučava da je Mormonova knjiga kombinovana sa duhom najsnažnije sredstvo pri obraćenju. Predsjednik Gordon B. Hinckley je izjavio, oni koji su uz molitvu čitali Mormonovu knjigu, bilo bogati ili siromašni, obrazovani ili neobrazovani, uzdigli su se njenom moću. Bez oklevanja vam obećavam da ako uz molitvu budete čitali Mormonovu knjigu, bez obzira koliko puta ste je čitali ranije, u vaše srce će ući Duh Gospodnji. doći će povećna odlučnost da hodete u poslušnosti njegovim zapovestima i jače svedočanstvo o živoj stvarnosti Sina Božjeg. Ta obećanja ispunila su se mom ocu i mojoj porodici. U skladu sa onim čemu smo poučavani, čitali smo sveta pisma porodično svaki dan. Godinama smo činili tako. U svom domu pročitali smo Mormonovu knjigu nekoliko puta i nastavit ćemo da to učinimo, kako je obećano. Kako je obećano, Duh Gospodin je ušao u srce naše porodice i mi smo osjetili veću odlučnost da hodamo u poslušnosti njegovim zapovestima i jače je svedočanstvo o živoj stvarnosti Sina Božjeg. Kada znate da je Mormonova knjiga istinita, znate da je Joseph Smith bio pozvan od Boga da obnovi crkvu Isusa Hrista na zemlji. Znate da je Joseph Smith vidio oca i sina. Znate da postoji samo jedna vera i jedno puno važno krštenje. Znate da Božji prorok živi na zemlji danas i da ima sve ključeve sveštenstva i pravo da ih koristi, kao Petar u drevna vremena. Znate da je Isus Hrist Sin Božji, jedino ime po kome možete primiti spasenje. Znate da Bog Otac živi i da nas voli. Znate da je njegov plan spasenja savršen i imate želju da obavite obrede. Živite po zapovestima i izdržite do kraja. Tužen sam kada neko koji je dobio Mormonovu knjigu i te stvari su mu objašnjene i dalje odbija da je pročita. Tužen sam što neki ljudi dozvoljavaju da drugi utiču na njih i odbijaju da prouče knjigu i zapostavljaju je kao nešto bezvredno, nikada ne uzimajući učešće u duhovnoj gozbi koju nudi. To mi je neshvatljivo. To je kao da su sin ili čerka, razvojeni od oca, punog ljubavi, odbili da pročitaju njegovo pismo, a da nisu ni kovrat otvorili. Oni koji donose takvu odluku su kao razmažena deca koje čak odbijaju da okuse jelo koje je njihova majka sa ljubavlju pripremila. Bog otkriva svoju istinu kada ljudi slede Moronijevo upozorenje koje se nalazi u Moroniju 10. glava 3. do 5. stiha u Mormonovoj knjizi. Priručnik Propovede moje evanđelje ukratko izlaže Moronijevo upustvo kao što sledi. Čitajte Mormonovu knjigu i razmišljajte o njenoj poruci o Isusu Hristu. Molite se Bogu sa verom u Isusa Hrista da primite svedočanstvo da je Mormonova knjiga istinita i da je Joseph Smith prorok obnove. Treće, molite se iskreno i sa pravom namerom, što znači namerom da delujete u skladu sa odgovorom primljenjem od Boga. Onima koji nas razuvjeravaju da ne možemo znati te stvari, svedočim da možemo, kada smo dovoljno ponosni da činimo kako nas je Bog poučio preko svojih proroka na ovoj zemlji. Verovati drugačije bilo bi prihvatiti besmisleno stanovište da Bog ne zna gde se istina može naći ili nema moć da nam je pokaže. Samo zato što neko nije postupio prema obećanju ove knjige, ne znači da drugi nisu učinili tako. Zašto volim i poštujem ime svog oca? Zato što je moj otac pročitao i postupio prema obećanju Mormonove knjige. Zašto volim i poštujem ime svog oca? Zato što nije ustuknio od odgovora koji je primio, čak i kada se suočavao sa velikim izazovima. Zašto volim i poštujem ime svog oca? Zato što je blagoslovio moj život. Čak pre mog rođenja, imajući hrabrost da čini ono što je Bog očekivao od njega. Pozivam sve one koji me slušaju danas da čitaju Mormonovu knjigu i primene obećanje koje ona sadrži. Oni koji to budu činili, znači da je knjiga istinita. Iznosim svoje svedočanstvo da je Mormonova knjiga reč Božja. Zbog toga znam da je Joseph Smith Božji prorok. Znam da on nije napisao Mormonovu knjigu, nego je preveo darom i moću Božjom. Znam da je Thomas i Manson prorok Božji na zemlji danas. Jedini čovjek na zemlji koji drži sve ključeve sveštenstva i pravo da ih koristi. Znam da je Isus Hrist naš spasitelj, da živi i da je glav ove crkve. U ime Isusa Hrista. Amen.
We live in the perilous times.
Živimo u teškim vremenima koje je prorokao apostol Pavle. Oni koji se trude da hodaju ravnim i uzanim putem, sa svih strana zapažaju primamljive zaobilazne pute. Možemo biti zbunjeni, poniženi ili obeshrabreni. Kako možemo imati duha gospodnjeg da usmerava naše izbore i održi nas na putu? U savremenom otkrivenju Gospod je odgovorio sljedećom zapovešću. I da možeš potpunije očuvati sebe neukaljenim od sveta, pohađaj dom molitve i prinosi sakramente svoje u sveti dan moj. Jer zaista, to je dan određen da odpočineš od rada svoga i pobožnost svoju iskažeš sve višnjemu. To je zapovest sa obećanjem. Prikladnim učešćem svake nedelje u obredu pričešća, osposobljavamo se za obećanje da ćemo uvek imati duha sa nama. Taj duh je temelj našeg svjedočanstva. On svjedoči o Otcu i Sinu, na sve nas podseća i vodi nas k istini. On je kompas koji nas vodi našim putem. Ovaj dar Svetog Duha, podučava je predsjednik Wilford Woodruff, je najveći dar koji može biti dodeljen čovjeku. Obred pričešća čini sastanak pričešća najsvetijim i najvažnijim sastankom u crkvi. To je jedini sastanak šabatom na kome cela porodica može zajedno da prisustvuje. Njegov sadržaj uz pričešće uvek treba da bude isplaniran i predstavljen tako da našu pažnju drži na pomirenju i učenjima Gospoda Isusa Hrista. Moje prve sećanje na sastanak pričešća dopiru do malog grada u Utah gdje sam zaređen u džakona i gdje sam učestvovao u posluživanju pričešća. U poređenju sa tim uspomenama, pričešćni sastanci kojima sada prisustvujem u mnogim različitim odeljenjima znatno su poboljšani. Karakteristično je da članovi blagosiljaju, poslužuju i primaju pričešće u atmosferi tihe pobožnosti. Vođenje sastanka, uključujući neophodne poslove, kratko je i uzvišeno, i govori su duhovni po sadržaju i iznošenju. Muzika je odgovarajuća kao i molitve. To je uzor i predstavlja veliki napredak od iskustava iz moje mladosti. Povremeno ima izuzetaka. Osjećam da neki iz mlade generacije i čak neke odrasle osobe još ne razumiju značaj ovog sastanka i ne razumiju važnost lične pobožnosti i bogoštolja na njemu. Stvari koje sam podstaknut da podučavam ovdje upućene su onima koji još ne razumiju i ne primjenjuju ta važna načela i još ne uživaju obećan duhovni blagoslov da uvek imaju njegovog usmeravajućeg duha sa sobom. Počet ću sa tim kako članovi crkvi treba da se pripreme za učešće u obradu pričešća. Na svetskoj obuci vođstva pre 5 godina, starešina Russell Nelson iz veća 12 apostola podučio je svešćeničke vođe crkve kako da planiraju i vode pričesne sastanke. Citiram, mi obeležavamo njegovo pomirenje na veoma ličan način, rekao je starešina Nelson. Na našom pričesnom sastanku prinosimo skrušeno srce i raskajan duh. To je istaknuti deo našeg pridržavanja dana šabata. Smestimo se mnogo ranije pre početka sastanka. Tokom tog perioda mira izvodi se tiha uvodna muzika. To nije vreme za razgovor ili razmene obaveštenja. Podučavajte svoje ljude da poštuju to vreme molitvenog razmišljanja, dok se duhovno pripremate za pričašće. Kraj citata. Kada se Spasitelj pojavio pred Nefitcima posle svog vaskrsenja, podučio ih je da treba da prestanu sa prinošenjem žrtve prolivanjem krvi. Umesto toga, prinećete mi za žrtvu srce skrušeno i duh raskajan. Ta zapovest ponovljena je u savremenom okrivenju i namenjena je nama i kaže da svake nedaje uzimamo pričašće. Govori nam kako treba da se pripremimo. Kao što starešina Nelson poručavao, svaki član crkve ima odgovornost za duhovno obogaćenje koje može doći za sastanka pričašća. U svojim zapisima u učenjima o spasenju, predsednik Joseph Fielding Smith poručava da uzimamo pričašće kao svoj deo u obeležavanju spasiteljeve smrti i patnje za otkupljenje sveta. Ovaj obred uveden je zato što možemo obnoviti svoje zavete, da ćemo mu služiti, slušati ga i uvek ga se sećati. Predsednik Smith dodaje, ne možemo zadržati duha gospodnjeg ako se ne pokoravamo dosledno ovoj zapovesti. Kraj citata. Način našeg odevanja je važan pokazitelj našeg stava i pripreme za bilo koju aktivnost u kojoj ćemo učestvovati. Ako idemo na plivanje, ili u šetnju, ili igru na plaži, naše udeće, uključujući našu obuću, će ukazati na to. Isto bi trebalo da bude u vezi sa načinom našeg odevanja kada treba da učestvujemo u obredu pričašća. To je kao odlazak u hram. Naša odeća pokazuje naš stepen razumevanja i poštovanja obreda u kom ćemo učestvovati. Tokom sastanka pričašća i naročito tokom pričasne službe, treba da se usredsredimo na bogosluženje i uzdržimo od svih drugih aktivnosti, naročito od ponašanja koje bi moglo da remeti bogosluženje drugih. Čak i osoba koja utone u tihi dremež ne remeti druge. Sastanak pričašća nije vreme za čitanje knjige ili časopisa. Mladi, to nije vreme za tihi razgovor mobilnim telefonima ili za slanje poruka osobama na drugim mestima. Kada uzimamo pričašće, sklapamo sveti zavet da ćemo se uvek sećati Spasitelja. Kako je tužno videti osobe koje očigledno krše taj zavet na istom sastanku na kom ga sklapaju. Muzika na sastanku pričašće je bitan deo našeg bogosluženja. Sveta pisma nas uče da je pesma pravednosti molitva Gospodu. Prvo predsedništvo je izjavilo da se neke od najvećih propovedi propovedaju pevanjem himni. Kako je divno kada se svaka prisutna osoba uključuje u bogosluženje pevanjem, naročito himne koje nam pomaže da se pripremimo za uzimanje pričašća. Sva muzika sa sastanka pričašća zahteva pažljivo planiranje, uvek imajući na um da je ta muzika namenjena za bogosluženje, a ne za predstavu. Predsednik Joseph Fielding Smith je podučavao, to je prilika kad treba da se predstavi evanđelje, kada treba da budemo pozvani da iskažemo veru i setimo se misije našeg otkupitelja i provedemo vreme u razmatranju spasonosnih načela evanđelje, a ne u druge svrhe. Zabava, smeh, lako raspoloženje, sve to je neumesno na sastanku pričašća svetaca poslednjih dana. Treba da se okupimo u duhu molitve, krotkosti i posvećenošću i sa posvećenošću u svojim srcima. Kraj citata. Kada to činimo, kada se priključujemo svečanom raspoloženju koji uvek treba da prati obred pričašća i bogosluženje na ovom sastanku, osposobljavamo se za družbu i otkrivenje duha. To je način na koji dobijamo usmjerenje za svoje živote i mir na putu. Vaskrsli Gospod istakao je važnost pričešća, kar je posetio američki kontinent i ustavio ovaj obred među vernim neficima. Blagoslovio je simbole pričešća i poslužio ih svojim učenicima i mnoštvu sa zapovešću, i tako ćete uvek činiti onima koji se pokaju i krste u ime moje. I činit ćete to u spomen na krv moju, koju prolih za vas, da možete posvjedočiti Ocu, da me se uvek sećati. I ako me se uvek budete sećali, duh moj bit će sa vama. I budete li uvek činili tako, bit ćete blagosloveni, jer ste sazirani na steni mojoj. Ali kogod učini više ili manje od toga, nije sazidan na steni mojoj, već je sazidan na temelju peskovitom. A kada udari kiša i dođe poplave i dunu vetrovi i udari na njih, oni će pasti. Pričešće je obred koji je zamenio krv žrtava i žrtava paljenica iz Mojsijevog zakona. I sa njim je došlo spasiteljevo obećanje. I kogod mi dođe srca skrušenog i duha raskajnog, njega će krstiti ognjem i svetim duhom. Sada se naročito obraćam nosiocima sveštenstva koji obavljaju obred pričešća. Ovaj obred treba da se uvek obavlja pobožno i dostojanstveno. Sveštenici koji izgovaraju molitvu u ime zajednice treba da izgovaraju reči sporo i razgovetno, izlažući uslove zaveta i obećane blagoslove. Ovo je veoma svet čin. Učitelji koji pripremaju i đakoni koji poslužuju pričesne simbole također obavljaju veoma svet čin. Volim priču predsednika Thomasa Monsona o tome kako ga je, kao đakona, biskup zamolio da odnese pričešće bratu koji je bio vezan za krevet, brat koji je žudeo za tim blagoslovima. Njegova zahvalnost me je ganula, rekao je predsednik Monson. Duh gospodnji me je obuzeo. Stajao sam na svetom tlu. Kraj citata. Svi koji učestvuju u ovom svetom obredu stoje na svetom tlu. Mladići koji učestvuju u obredu pričešća treba da budu dostojni. Gospod je rekao, čisti nek budu oni koji gospodnje posude nose. Upozorenje iz svetih pisma u vezi sa uzimanjem pričešća nedostojno sigurno se također odnosi na one koji učestvuju u tom obredu. U sprovođenju kazne nad članovima crkve koji su počinili ozbiljne grehe, biskup može privremeno uskratiti povlasticu uzimanja pričešća. Ista vlast je sigurno nadležna da uskrati povlasticu učestvovanja u tom svetom obredu. Kao što sam ranije govorio o važnosti prikladnog odevanja za one koji primaju obrede pričešća, očigledno se sa naročitom snagom odnosi na mladiće iz Aronovog sveštenstva koji učestvuju u bilo kom delu tog svetog obreda. Svi treba da budu doterani i skromno obučeni. Ništa o njihovom izgledu ili ponašanju ne treba da skreće ničiju pažnju ili remeti punu pažnju prisutnih za bogosluženje i sklapanje zaveta koji su svrha te svete službe. Starešina Jeffrey Holland dao je vredno učenje na tu temu na generalnoj konferenciji pre 13 godina. Pošto većina naših sadašnjih džakona nije ni bila rođena kada su te reči poslednji put izrečene ovde, ponavljam ih njima u korist i u korist njihovih roditelja i vođa. Predložio bih da, kad god je moguće, džakoni i učitelji i sveštenici koji učestvuju u obredu pričešća nose bele košulje. Za svete obrede u crkvi često koristimo zvaničnu odeću i bela košulja bi mogla da se posmatra kao blagi podsetnik na belu odeću koju koristite u bazenu za krštenje i na očekivanje bele košulje koju ćete uskoro nositi u hramu ili na svoju misiju. Kraj citata. Na kraju, prišešće se poslužuje kada je ovlašteno od strane osobe koje nosi ključeve za obred. To je razlog zašto se pričešće uglavnom ne služi kod kuće ili na skupovima porodica, čak i kada ima dovoljno nosioca sveštenstva. Oni koji poslužuju za pričešćnom stolu, pripremaju pričešće ili ga poslužuju zajednici, treba da budu određeni od osobe koje drži, odnosno koristi, ključeve ovog obreda. Govorim o biskupstvu ili predsjedništvima veće učitelja ili džakona. Moj dom je dom reda, rekao je Gospod. Kako možemo imati duha Gospodnjeg da usmerava naše izbore tako da možemo ostati neokaljeni od sveta i da na bezbednom putu kroz smrtnost? Treba da se osposobimo za pročišćavajuću moć pomirenja Isusa Hrista. Činimo to tako što držimo njegovu zapovest, da mu prilazimo skrušenog srca i raskajenog duha. I na tom divnom nedeljnom sastanku uzimamo pričasne simbole i sklapamo zavete koje nas osposobljavamo za dragocene obećanje da ćemo uvek imati njegovog duha sa nama. Da uvek možemo činiti tako, moje je ponizna molitva koju izgovaram u ime onog čije pomirenje sve to omogućava, upravo u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Thank you, brethren and sister.
Hvala vam, braćo i sestro Alred, za vaše nadahnujuće reči. Isto tako izražavamo svoju zahvalnost Horu Saborne crkve za divnu muziku koju su nam izvorili ovog jutra. Sad će biti naše zadovoljstvo da nam opevati O Kind and Gracious Father. Posle tog će nam govoriti predsednik Dieter Uchtdorf. On će biti naš poslednji govornik na ovom sastanku. Posle govora predsednika Uchtdorfa, Hor će otpevati himnu Ne mogu bez tebe. Potom će za ključnu molitvu dati starešina Craig Carden iz 70 Orice i konferencija će biti odložena za 2 popodne. I sad pevanje od Hora.
My dear brothers and sisters,
moje draga braćo i sestre i prijatelji, kakav slavni dan da osvjedočimo obaveštenju da će biti još 5 novih hramova. Kako divan dan. Pre kraj Drugog svjetskog rata, moj otac je regrutovan u nemačku vojsku i poslat na zapadni, ostavivši moju majku da sama brine u porodici. Iako sam imao samo 3 godine, još uvijek se sjećam tog vremena straha i gladi. Živjeli smo u Čekoslovačkoj i svakog sljedećeg dana rat bi bio sve bliži, a opasnost sve veća. Konačno, tokom hladne zime 1944. godine, moja majka je odlučila da pobegne u Njemačku, gdje su živjeli roditelji. Spremila nas je i nekako uspjela da nas smesti na jedan od posljednjih izbjegličkih vozova koji su išli na zapad. U tom periodu putovanje su bilo opasna. Gdje god smo išli, zvuk eksplozije, izmučena lica, stalno prisutna glad, podsjetili bi nas da smo u ratnoj zoni. Tokom puta, voz se povremeno zaustavljao da uzme zalihe. Jedne noći, prilikom jednog stajanja, moja majka je užurbano izašla iz voza, ne bi li našla hranu za svoje 4 djece. Kada se vratila, na njen veliki užas, voz i njene djece su nestali. Oprhvanu brigom, molitve očaja ispunile su njeno srce. Uspaničeno je pretraživala dugu i mračnu stanicu. Ubrzano prelazeći preko brojnih šina, u neopravdanoj nadi da voz još nije otišao. Možda nikada neću saznati šta je sve prolazilo kroz srce i glavu moje majke te crne noći, dok je tražila po tmurnoj železničkoj stanici svoju izgubljenu decu. Ne sumnjam da je bila prestravljena. Siguran sam da joj je palo na pamet da ukoliko ne pronađe svoj ovaj voz, možda nikada više neće vidjeti svoju decu. Sa sigurnošću znam, njena vera je prevazišla njen strah, a njena nada nadjačila je očaj. Ona nije jedna od onih žena koje bi sjela i tugovala nad tragedijom. Pokrenula se, svoju veru i nadu je sprovela od delo. I tako trčala je od pruge do pruge i od voza do voza, dok najzad nije pronašla naš voz. Bio je pomeren na udaljeni deo stanice. Tamo je konačno pronašla svoju decu. Često sam razmišljao o toj noći i o onome kroz šta je moja majka sigurno prolazila. Ako bih mogao da se vratim u to vreme i sednem kraj nje, pitao bih je kako je uspela da se suoči sa svojim strahovima. Pitao bih je o veri i nadi i kako je prevazišla očaj. I dok je to nemoguće, možda bih danas mogao da sednem kraj vas i kraj svakoga koji je možda obeshrabren, zabrinut ili usamljen. Danas bih želio da govorim sa vama o beskonačnoj moći nade. Nada je jedna noga tronošca zajedno sa verom i milosrđem. Ove 3 stvari su oslonci u našim životima, bez obzira na grube i neravne površine koje su možda prisutne. Sveta pisma su jasno i sigurno stave u vezi sa važnošću nade. Apostol Pavle je podučavao da su sveta pisma napisane sa ciljem da nadu imamo. Nada ima moć da ispuni naše živote sa srećom. Njeno odsustvo, kada ove želje našeg srca zakasni, može da mori srce. Nada je dar duha. To je nada koja će nas, kroz pomirenje Isusa Hrista i moć njegovog vaskrsnuća, uzdići u večni život. I to zbog naše vere u Spasitelja. Ova vrsta nade je načelno obećanje, kao i zapovest. A sa svim zapovestima imamo odgovornost da ih učinimo aktivnim delom svojih života i prevaziđemo iskušenje da izgubimo nadu. Nada u milostiv plan sreće naše nebeskog Oca vode ka miru, milosti, radosti i zadovoljstvu. Nada u spasenje je nalik zaštitnoj kacigi, temelj je naše vere i sidro našeg duša. Moroni je u svojoj usamljenosti, čak i nakon što je bio svedok potpunog uništenja svog naroda, imao nadu. U sumraku Nefijevog naroda, Moroni je napisao da bez nade ne možemo baštiniti carstvo Božje. Ali zašto onda postoji očaj? Sveta pisma kažu da mora da postoji suprotnost u svemu. Tako je i sa verom, nadom i milosrđem. Sumnja, očaj i nebriga za naše bližnje uvode nas u iskušenje, zbog kog možemo da izgubimo pravo na izbor i dragocene blagoslove. Zatornik koristi očaj da veže naše srce i umove u zagušljivu tamu. Očaj izvlači iz nas sve što je živo i radosno, a za sobom ostavlja prazne ostatke onoga što bi živo trebalo da bude. Očaj ubije ambiciju, pogoršava bolest, zagađuje dušu i umrtvuje srce. Očaj može da poteče na pokretne stepenice koje jedino i uvijek vode na dole. Nada, sa druge strane, nalik je sunčevom zraku koje se uzdiže iznad horizonta naših trenutnih okolnosti. Prodire kroz tamu, donoseći sjajnu zoru. Ohrabruje nas i nadahnuje da imamo povjerenje u brižljivu ljubav večnog nebeskog Oca, koji je pripremio put za one koji traže večnu istinu u svetu relativizma, zbunjenosti i straha. Šta je onda nada? Složenost jezika nudi nekoliko oblika i vidova reči nada. Naprimjer, malo dete se može nadati igrački telefonu, adolescent se može nadati telefonskom pozivu od posljednog prijatelja. Odrasla osoba se možda jednostavno nada da će telefon prestati da zvoni. Danas želim da govorim o nadi koja prevazilazi ono što je površno, a usredsređuje se na nadu Izraela, veliku nadu čovečanstva, upravo našeg otkupitelja Isusa Hrista. Nada nije znanje, već trajno poverenje da će Gospod ispuniti svoje obećanje prema nama. To je uverenje da ako sada živimo prema Božjim zakonima i rečima njegovih proroka, primit ćemo željene blagoslove u budućnosti. To je verovanje i očekivanje da ćemo dobiti odgovor na svoje molitve. Ispoljava se kroz poverenje, optimizam, entuzijazam i strpljivu istrajnost. Na jeziku Evanđelja, ova nada je sigurna, nepokoljebljiva i aktivna. Drevni proroci govore o čvrstoj nadi i o živoj nadi. To je nada proslavljenog Boga kroz dobra dela. Sa nadom dolaze radost i sreća. Sa nadom možemo da strpljenje imamo i da podnosimo sve nevolje svoje. Postoje stvari kojima se nadamo i one u koje ulažemo nadu. Stvari kojima se nadamo su često budući događaji. Kada bismo samo mogli da pogledamo izvan horizonta smrtnosti u ono što nas čeka posle ovog života, da li je moguće zamisliti veličanstveniju budućnost od one koju je pripremio za nas naš Otac na nebu? Zbog žrtve Isusa Hrista ne smemo da se plašimo, jer ćemo živjeti večno, da nikada više ne ukusimo smrti. Zbog njegovog večnog pomirenja možemo biti očišćeni od greha i stajati čisti i sveti pred sudijskom stolicom. Spasitelj je zaista autor našeg spasenja. A kakvom se postojanju možemo nadati? Oni koji dođu u Hristu, pokaju se za svoju greke i žive u veri, zauvijek će boraviti u miru. Razmislite o vrednosti ovog večnog dara. Okruženi onima koje volimo, spoznat ćemo značenje najveće radosti dok napredujemo u znanju i sreći. Bez obzira na to kako se bledim čini poglavlje našeg života danas, zahvaljujući životu i žrtvi Isusa Hrista, možemo se nadati i biti sigurni da će kraj knjige našeg života prevazići naše najveće očekivanje. Što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Stvari u koje ulažemo nadu nose nas tokom našeg svakodnevnog hoda. Podupiru nas kroz nevolje, iskušenje i tugu. Svako je iskusio obeshrabrenje i teškoće. Zaista ponekad se tama čini nepodnošljivo. U ovakvim trenucima će nas božanska načela obnovljenog evanđelja, u koje polažemo svoju nadu, podupreti i nositi sve dok ponovo ne zakoračimo u svetlost. Nadamo se u Isuse Hriste, u Božju dobrotu, u pojavljivanju Svetog Duha, u spoznaju da molitve neko čuje i odgovara na njih. Pošto je Bog bio veran i održao svoje obećanje u prošlosti, možemo se nadati i verovati da će Bog ispuniti obećanje koje nam daje u sadašnjosti i budućnosti. U trenucima nevolje možemo se čvrsto držati nade da će sve pridonositi dobru našemu dok sledimo savjet Božjeg proroka. Ovaj vid nade u Boga, njegovu dobrotu i njegovu moć obnavlja našu hrabrost tokom teških izazova i daje snagu onima koji osjećaju da im prete ograđujući zidovi straha, sumnje i očaja. Nada vodi dobrim delima. Učimo da gajemo nadu na isti način na koji učimo da hodamo, korak po korak. Dok proučavamo Sveta pisma, razgovaramo sa našim nebeskim Ocem, obavezujemo se na držanje reči mudrosti i plaćamo punu desetinu, mi stičemo nadu. Razvijemo svoju sposobnost da imamo izobilje u nadu silom Duha Svetoga, dok savršenije živimo Evanđelje. U nekim trenucima ćemo možda morati da donesemo hrabru odluku da se nadamo čak i kad sve oko nas protivureči ovoj nadi. Kao otac Avram, nadat ćemo se kada nemamo čemu da se nadamo. Ili kako se jedan pisac izrazio, usred zime pronalazimo među nama nepobedivo leto. Vera, nada i milosrđe dopunjuju jedno drugo i kako se jedno razvija i ostale se razvijaju. Nada dolazi iz vere, jer bez vere nema nade. Na sličan način, vera dolazi iz nade, jer vera je ono čemu se nadamo. Nada je neophodna za veru i milosrđe. Kada neposlušnost, razočaranje i odlaganje razjedaju veru, nada je tu da je podrži. Kada frustracija i nestrpljenje izazovu milosrđe, nada podstiče našu odlučnost i navodi nas da brinemo za svoje bližnje, čak i bez očekivanja nagrade. Što je svetlija naša nada, to je veća naša vera. Što je snažnija naša nada, to je čistije naše milosrđe. Stvari kojima se nadamo vode nas ka veri, dok nas stvari u koje polažemo nadu vode ka milosrđu. Ako imamo veru, moramo imati nadu. Ove tri osobine, vera, nada i milosrđe, deluju zajedno, zasnovane na istini i svetlu obnovljenog evanđelja Isusa Hrista, vode nas da uživamo u dobrim delima. Nada iz ličnog iskustva. Svaki put kada se nada ispuni, uliva poverenje i vodi ka većoj nadi. Mogu se setiti mnogih trenutaka u svome životu kada sam iz prve ruke spoznao moć nade. Dobro se sjećam dana iz svog detinjstva, ispunjenih užasima i očajem svjetskog rata, nedostatkom prilika za obrazovanje, bolesti opasnih po život tokom mladosti i izazovnih i obeshrabrujućih financijskih iskustava kao izbeglice. Primjer naše majke, čak i u najgorim trenucima, da ide napred i pretvori veru i nadu u dela, a ne da samo brine ili nešto priželjkuje, održavao je moju porodicu i mene i dao mi uverenje da će trenutne okolnosti otvoriti put budućim blagoslovima. Iz ovih iskustava znam da je Evanđelje Isusa Hrista i naše članstvo u crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana snaži veru, nudi sjajnu nadu i vodi učenike Isusa Hrista ka milosrđu. Nada nas održava kada smo očajni. Kada bismo samo mogli da bacimo pogled za trenutak na ono što je Gospod pripremio za nas, ne samo u sljedećem životu, već i u ovom, naša nada bila bi nepokolebljiva i očaj nikada ne bi mogao da nas savlada. Nada nas podučava da postoji razlog da se radujemo, čak i kada sve oko nas izgleda mračno. Izjavljujem sa Jeremijom, blago čovjeku kome je Gospod uzdanica. Sa Joilom svedočim da Gospod je utočište svome narodu i krepao sinovima Izraeljevim. Sa Nefijem objavljujem, morate hrliti napred sa postojanošću u Hristu, imajući savršen ocaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima, gosteći se reći u Hristovom i istrajte do kraja. Gle, ovako govori Otac, imat ćete večni život. Ovo je osobina nade koju moramo da negujemo i razvijamo. Takva zrela nada dolazi od i preko našeg spasitelja Isusa Hrista za svakog koji ovaj nadu ima na njega. Čisti se kao i on što je čist. Gospod nam je dao uveravajuću poruku nade. Ne boj se, malo stado. Bog će čekati sa raširenim rukama da primi one koji se odriču svojih grehova i istrajavaju u veri, nadi i milosrđu. A svima onima koji pate, svima onima koji su obeshrabreni, zabrinuti ili usamljeni, kažem sa ljubavlju i dubokom brigom za vas, nemojte se predati, nikada se ne predajte, nikada ne dozvolite očaju da savlada vaš duh. Prihvatite i oslonite se na nadu Izraela, jer ljubav Sina Božijeg se probija kroz svaku tamu, ublažava svaku tugu i smiruje svako srce. O tome svedočim i ostavim svoj blagoslov u ime Isusa Hrista. Amen.
Heavenly Father,
Nebeski Oče,
we thank thee.
Zahvaljujemo ti se na daru Tvog Sina, na Tvojoj obnovljenoj crkvi na zemlji, za priliku da smo okupni ovdje u ovoj konferencijskoj centru i da pevamo Tebi u ponuznom zahvaljivanju. Molimo Te da proširiš svoju crkvu i da će dar sveštenstva i dalje nastaviti porodice širom sveta, da će se ispuniti Tvoje obećanje. Blagoslovi nas jedinstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been the first session of the one.
Ovo je bio prvi sastanak 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.